Občina Idrija je konec januarja poslala krajevnim skupnostim, kjer so začasno zaprte podružnične osnovne šole, da se odločijo, kaj z njimi naprej. Komentar k temu vašemu dopisu in pa odzive na nje.
V tem dopisu nismo ponujali variante o ponovni aktivaciji, ampak samo o ohranjenju trenutnega statusa začasno zaprte podružnične šole oziroma o ukinitvi šole tudi v samem aktu ustanovitvi matične šole. Na konc koncu smo prišli do tega, da ukinjamo podružnično šolo osnovne šole Spodnja Idrija, ki je bila nekako sedaj v sosednji občini, sicer občini Cerkno, to je podružnična šola Otalež. Še za časa skupne občine je bila ta podružnična šola osnovne šole Spodnja Idrija, medtem ko status vseh treh ostalih podružničnih šol, se pravi šole v krajevni skupnosti Dole, vojskarske šole in šole v Kanomlji pa ostaja nespremenjen, se pravi začasno zaprta, no, kakorkoli že se temu reče.
In na četrtkovi sejo bo Idrijski občinski svet odločal o dokončnem zaprtju podružnične osnovne šole v Otaležu.
Ja, v bistvu samo na papirju jo bo ukinul dokončno, drugače pa tako ali tako že desetletja ni več. Kar se tiče teh ustanovnih aktov, v bistvu 5 točk dnevnega reda je povezanih s tem. Ena točka je samo skrajšeni postopek spremembe ustanovnega akta osnovne šole Črni vrh, kjer zaradi pač v tem trenutku sestavljanja novega sveta zavoda rabimo sestavo sveta zavoda po novem zakonu, se pravi 3-3-3, 3 je predstavniki staršev, 3 je predstavniki samega zavoda in 3 je predstavniki ustanovitelja, se pravi občine. To je, se pravi, ena točka. Ena točka je ukinitev podružnične šole Otalež in 3 točke so prva obravnava čistopisa oziroma novih odlokov o ustanovitvi osnovnih šol Idrija, Spodnja Idrija in Črni vrh. Omenil sem, da je to prva obravnava, se pravi do druge obravnave, če bodo kakršnekoli pripombe. Kljub temu, da je vse nekako usklajeno z vodstvi šol, lahko še zmeri kaj popravimo, ampak mislim, da kakšnih posebnosti ne bi smelo biti pri tem.
Idrijski občinski svet bo na četrtkovem zasedanju odločal tudi o strategiji za mlade v občini Idrija. Dokument je bil razgrnjen v javni obravnavi. Koliko ste dobili kakšnih odzivov, kakšne vrste so bili?
V bistvu je bila sam ena pobuda še dodana in sicer strani stičišča Bit Planota, ki pa nekako ni bila taka, da bi je bilo potrebno dodatno umestiti v samo strategijo. Mladi so tudi skozi, še mislim, da še eno delavnico na Zoomu stvar predebatirali, prišli smo do tega, da je pač ta čistopis primeren. Osebno se čist iz vzroka, da ne bi omejeval mladih pri debati glede tega, te delavnice nisem udeležil. Pač to rekli so, kar je treba in stvar je pripravljena za potrditev na občinskem svetu.
Zaključena je tudi javna obravnava upravljavskega načrta Krajinskega parka Zgornja Idrica. Tudi tukaj so bile kakšne pobude, mnenja, pripombe, ali je bilo že veliko tega obdelanega v okviru delavnic, srečanj s krajani, z interesnimi skupinami občino v pripravi tega dokumenta.
Nekaj pobud je še bilo, nekaj malenkost bo potrebno še, bomo rekli, več ali manj redaktorskih narediti, na katere smo bili, oziroma je bil pripravljalec opozorjen strani Zavoda za varovanje narave Nova Gorica, drugače pa ni večjih posebnosti, enkrat v prihodnjem tednu bomo imeli še zadnji sestanek, kde pregledamo, kaj so vse te stvari, ni pa pričakovati večjih zapletov oziroma sprememb glede na prvi predlagani tekst.
Letos je obletnica vpisa dediščine živega srebra Alma Den Idrija na UNESCO seznam svetovne dediščine. Če zdaj presodimo s neke take časovne perspektive, vi to spremljate tudi že odprej kot občinski svetnik, zdaj kot župan, kaj danes to pomeni Idriji in kaj danes pomeni to, da Idrija je upisana na ta prestižni seznam? Torej, živosrebrna dediščina Idrija je upisana na ta prestižni seznam in ali je Idrija doslej znala to primerno izkoristiti? Kako bo s tem morda v prihodnje drugače?
Ja, mislim, da v teh 10 letih počasi ta upis na UNESCO seznam dediščine le nekako prihaja do svojega pomena. Skozi kontinuirano delovanje in promocijo Idrije kot destinacije, mislim, da se tudi ljudje počasi zavedamo, kot prebivalci občine in tudi tisti, ki sem prihajajo, kot pač turisti, da prihajajo v en tak kraj, ki ima vsekakor, bomo rekli, edini v Sloveniji in tudi deleč na okol. Tri UNESCO znakce pripete, se pravi znak kulturne dediščine, znak izdelave slovenske čipke in še UNESCO geopark. Jaz mislim, da ustrajnost in promocija letega v smeri, kakor se dela, teh 10 let bo vse skozi le bolj nas delala prepoznavne in bo nam prihajalo skus več turistov, kar je tudi smisel vsega tega.
In seveda, Idrija se povezuje, sklepa nova pobratenja. V četrtek zjutraj odhajate v Kasarso z delegacijo, kjer se boste pogovarjali o vsebinah povezanih s stoletnico rojstva Pier Paola Pasolinija, ki je leto dni preživel in se šolal tudi v Idriji. Kakšna bo osrednja tema pogovorov, boste skušali poglobiti sodelovanja. Razmišljate pa o pobratenju z Vologdo, ruskim centrom, središčem Čipke. Kaj želite s tem doseči, preseči?
Najprej Pasolini in Kasarsa. Potekajo aktivnosti v Idriji na temo obeležitve stoletnice rojstvo režiserja Pasolinija, ki je bil pač ena taka zanimiva osebnost. Zdaj, v parih besedah tega niti ne morem povedati, ampak verjetno bo vsak se pozanimal, kako in kaj. V začetku marca je ta stoletnica, zaradi samega COVID-a pač vse aktivnosti niso potekale tako, kot bi mogli, tako da zdaj se bomo dogovorili o teh zadnjih stvareh. V Idriji se pripravlja izdaja ene knjige, v bistvu zelo povezane z njim. Druga stvar je ena razstava oziroma par prireditev, ki bodo v Idriji in v Kasarsi v tem letu. Pogovarjati se gremo pa tudi o tem, kaj bomo na temu Pasolinija naredili leta 2025, ko bo Gorica Evropska prestolnica kulture oziroma Evropska prestolnica kulture je zamišljena kot sodelovanje med italijansko Furlanijo, Julijsko krajino in slovensko Goriško oziroma severno primorsko regijo, kar pa tema Pasolinija je, se pravi, točno tisto sodelovanje med Furlanijo in Goriško in o tem moramo predebatirati, kako bomo leta 2025 topili. Kar se pa letošnjega leta tiče, pa je mestna knjižnica in čitalnica, ki stvari pripravila praktično, že vse pripravila in se tudi ve, kako in kaj. Kar se tiče Vologde, je bila prva pobuda za pobratenje oddana meni kot županu že novembra leta 2019. In sicer na zadnji dan, ko je bil v Sloveniji še prejšnji veleposlanik gospod Zugajev, so prišli predstavniki Društva rusko-slovenskega prijateljstva in gospod veleposlanik do mene in mi oddali pobudo za pobratenje z Vologdo. Celo stvar so zapeljali na podlagi dobrega sodelovanja leta 2018, ko je v Idriji bila ta velika razstava Vologdske čipke kot, bomo rekli, osrednja razstava festivala Idrijske čipke v veliki galeriji na gradu Geverkenek. Potem je pa zaradi COVID-a stvar nekako mal ne zamrla, ampak se je potuhnila, no? Letos je pa zopet cela delegacija z novim veleposlanikom iz podžupanjo mesta Vologda oziroma cele Vologdske regije in z gospodom Riškovom kot predsednikom Društva rusko-slovenskega prijateljstva zopet prišel na planu, ponovno so dali pobude, tako da moja, bom rekel, dolžnost je, da to pobudo dam na občinski svet, ki je edini organ, ki lahko o tem odloča. Mislim pa, da to je pa moje osebno mnenje, da samo pobratenje bi bilo za Idrijo, kar se tiče promocije idrijske čipke in tudi same Idrije in same idrijske UNESCO dediščine, o kateri smo prej govorili, kar pomembna za prepoznavnost Idrije in vsega tega, o čemer sem govoril. Samih finančnih nekih posledic velikih to nima, ker ni smisel vsega, da bi se prav pogosto družili na tej ali oni lokaciji. Kukor pravom je pa vse skupi za promocijo Idrije pa predvsem v Rusiji pa pomembno. Ne?